Přejeme vám hezkého Silvestra, vážení televizní diváci. Vzhledem k tomu, že je teda konec roku, tak jsme, tak si myslíme, že jako redaktoři Britských listů bychom se mohli trošku zamyslet nad tím, co se dělo v tom šíleném posledním roce. Doufám, že nejsem příliš kritický. A jaké jsou výhledy na domácí české politické scéně pro ten nadcházející rok, jestli ho prožijeme ve zdraví 2022. Tak všichni víme, že byly volby začátkem října a jako nakonec 17. prosince, což není nejdřív, byla ustavena jakási vláda. Co si myslíte? Jako už se vyskytují takové kritiky pana Fialy, že si vzal podivnou euroskeptickou poradkyni. Pane Kartouzi, vy s tím nesouhlasíte asi, že jo? Vy si myslíte, že to možná bude docela dobrá vláda?
Musíme porovnávat a musíme se vlastně orientovat na nějaké škále toho, co bylo, toho, co bude. Musíme použít nějaké srovnání. Samozřejmě můžeme přijmout naprosto kritický postoj. Nicméně myslím si, že je dobré dívat se na věc trošku komplexněji. To, že si Petr Fiala vzal jako poradkyni ženu, která je známá tím, že má vztahy s euroskeptickým a velmi kontroverzním demagogickým europoslancem Zahradilem, to, že je to člověk, který nepochybně bude pravděpodobně zastupovat to euroskeptickou část ODS, ještě neznamená, že se Petr Fiala obklopuje pouze takovými lidmi.
No jo, jenže ona tady je pro jednání s Evropskou unií a bude zřejmě v čele těch českých funkcionářů, kteří...
Pane šéfredaktore, jenom bych chtěl upozornit na to, že vzniká nový úřad, který má vlastně vztahy s Evropskou unií řídit a ten úřad povede Mikuláš Bek. Takže je nutné uvědomit si, že tento úřad, jeho prostřednictvím vláda bude jednat s Evropskou unií. Takže to, že bude něco prosazovat poradkyně premiéra, ještě neznamená, že se takhle bude chovat celá vláda. Tak já bych chtěl poukázat na to, že ve vládě i obecně, třeba tak, jakou mám zkušenost s těmi nastupujícími ministry, jakou mají třeba volnost ve výběru svých spolupracovníků, tak se to rozhodně neřídí nějakým euroskeptickým klíčem.
Jeden varovný příklad z toho současného slovinského předsednictví. Toto předsednictví bylo přehlušeno populistickým premiérem Janezem Janšou a přestože ta práce úředníků, která si myslím, na který se hodně lidí shoduje, že byla kvalitní, tak ale ve výsledku i slovinští europoslanci se shodují, že to předsednictví bylo přehlušeno tím křiklavým populisticko, řekl bych až nacionalisticko v některých směrech rasistickým křičením předsedy slovinské vlády.
Proč je to varovné pro Českou republiku? Vždyť tam je teď vláda, která právě má být antipopulistická.
Tu vládu, řeknu, nechci kritizovat předtím, než ta vláda pořádně nějakým způsobem ukáže, čeho je schopná, jakým způsobem to postaví ke konkrétní legislativě. Nicméně, když hovoříme o postavách, kontroverzních postavách, jako je pan Zahradil, nebo jako jsou potom lidé, které si máme důvod myslet, že drží podobnou, řekněme, myšlenkovou linii, jako je paní Mungegová, pokud si dobře vybavuji, tak si myslím, že tam může nastat takové podobné riziko, kdy ačkoliv to nebude třeba, jako správně podotýká Bob Kartous, člověk, který je v pozici, aby za Českou republiku hovořil, tak ale takovým tím, řekněme, populistickým přehlušováním důležitých témat, tak bude mít prostor, respektive tu pomyslnou záři reflektorů upřenou na sebe do nějaké míry.
K té ekonomické situaci. Mnozí prostě říkají, že ta pandemie vedla v podstatě k ožebračení té země. Je spousta lidí, kteří jsou na tom opravdu velmi špatně. Sice pan Hůle organizuje milostivé léto, kdy jako se snaží osvobodit lidi od exekucí, ale nicméně hrozí, že do nich další lidi jako spadnou. Jaký bude rozdíl podle vás, jestli teda je možno spekulovat do budoucnosti mezi vládou Babišovou a vládou pana Fialy?
Já si myslím, že samozřejmě Fialova vláda se bude snažit ušetřit. Na druhou stranu, pokud jde o to, co teď hrozí asi nejvíc, což je otázka energetické chudoby domácností, tak to avizovali, že hodlají řešit lépe než Babiš. že chtějí zavést adresné dávky pro domácnosti, které jsou ohrožené, to na mě působí dobře.
Ale kdy? No, ty lidi už se propadli do té chudoby teď, že jo? No, tak. Oni se samozřejmě můžou vymlouvat na to, že 2 měsíce nikdo nejmenoval, ale jaká si myslíte, že budou ta koronavirová opatření, protože ze všech nebo z celé evropských zemí přicházejí docela alarmující zprávy, že ten omikron je nesmírně nakažlivý a že se to teda všude rozšíří. Nezdá se vám, že ten pan Válek je trošku pomalý nebo a tak dále? Nechci být příliš kritický. Co si o tom myslíte?
Já jsem zaznamenal, že tady není zřejmě v tuto chvíli politický konsenzus na zavedení povinného očkování, ačkoliv budoucí premiér Fiala věší na Facebook, na svůj Twitter fotografii, jak se nechal očkovat a tak dále, tak je to všecko v rovině nějakých osobních výzev k odpovědnosti a obávám se, že to fungovat nebude. V té situaci, kdy tady máme masu lidí zpracovaných dezinformátory, kteří je přesvědčují, že jim to zabije děti a já nevím, co další. To znamená, obávám se toho, že budou zkoušet přístupy, které rozhodně v této fázi nebudou fungovat a teprve později se budou snažit přizpůsobit situaci, která se zase rozjede způsobem, který jim přeroste přes hlavu. Ale on už jim přerůstá přes hlavu teď díky tomu, co udělala předchozí vláda. To, že jsou nemocnice přeplněné, už platí v tuto chvíli.
Nedávno televize BBC vysílala zajímavý dokument britského komika Davida Badiela o vlivu sociálních sítí na náš politický život a on tam poukazuje na to velmi zajímavě, že vlastně najednou, že jak by řekl Stalin, není náhoda, že populismus a ultrapravicové hnutí se objevily v tolika zemích světa najednou od toho roku 2015 a že jaký je společný jmenovatel všech těch zemí, ať je to Brazílie, Indonésie, Polsko, Česká republika, mají Facebook. A tady bude zřejmě on tam argumentuje v tom filmu, že jsme v úplně jiné politicko-sociální situaci, prostě, že tohle nic nikdy takové to nebylo. A není tady problém, pane Kartouzi, že ta Fialova vláda bude muset, ať dělá cokoliv, prostě brát v úvahu tu poněkud šílenou vzniklou část české populace, která propadla těm, já teda nechci je kritizovat, ale oni jsou v podstatě oběti těch nesmyslů na těch sociálních sítích. Není tohle to velký problém, který, jak to ta vláda bude řešit, pane Kartouzi?
Indický premiér Modi na summitu demokracií prohlásil, že by byl pro úplný zákaz politických komentářů na sociálních sítích. To je samozřejmě krajně nedemokratické řešení a to nepovede k žádnému zlepšení situace, nicméně máte pravdu. No náhoda to není, protože algoritmické zobrazování informací a seskupování lidí na sociálních sítích podle vzájemných sympatí vede k tomu, že jednak se k sobě dostávají, řekněme, lidé, kteří tíhnou nebo mají nějakou, řekněme, skrytý potenciál k radikalizaci a algoritmus zároveň tu radikalizaci podporuje, protože vede k dalšímu setrvávání na sociální síti, což nemá jiné než biznisové důvody. Takže tohle je ten důvod, proč vlastně dochází k jakémusi sjednocení krajně pravicových nebo lépe řečeno radikálních názorů. No, to, že se s tím Fialova vláda bude muset vypořádat, to vidíme už nyní, když ta vláda Babišova přijala vyhlášku o povinném očkování lidí nad 60 let a obratem vlastně politici, kteří budou v té následující vládě, ohlásili, že tu vyhlášku zruší. Což je evidentně jenom ze strachu z toho, že vlastně ta vyhláška bude nevymahatelná. Nevymahatelná bude, protože míra nedůvěry české společnosti v ta řešení, ať už je to očkování, anebo jsou to jiná protipandemická řešení, tak je, jak správně podotkl Karel Dolejší, vlastně ovlivněna určitou demagogickou dezinformační kampaní, kterou vlastně si bere část českých influencerů do jako rukojmí tu slabší, řekněme, zranitelnější část české společnosti, aspoň intelektuálně. Takže nebude to jednoduchá situace. Já si myslím, že není možné hodnotit tu vládu podle toho, jakým způsobem se bude vyrovnávat s tím, co tady už dva roky pokračuje. Doufejme, pevně doufejme, že farmaceutické prostředky, jako je nová tableta Pfizeru, budou moci být nasazeny relativně rychle k tomu, aby nedocházelo přehlcování jednotek intenzivní péče, protože to je ten příslovečný bottleneck, to úzké hrdlo láhve, kvůli kterému se společnosti musí podřizovat často velmi drastickým omezením v sociálním kontaktu. Posuzujme Fialovu vládu následně právě podle toho, co už tady padlo, třeba podle řešení energetické krize a podle dalších, řekněme, faktorů, které mohou, kde může tahle vláda prokázat svoji větší míru expertnosti a odpovědnosti. Já ve srovnání s tou předchozí vládou pevně věřím, že Petr Fiala je člověk úplně jiného kalibru než Andrej Babiš. Andrej Babiš je kvintesence nedůvěry a prolhanosti a vlastně podvodnosti jednání. To je prostě člověk, který to má hluboce zakořeněno ve svém vlastním charakteru, což se domnívám podle své osobní zkušenosti, že Petr Fiala takový člověk není a ani členové té vlády, byť nebudou v jednoduché situaci, tak se nedomnívám, že by kopírovali ten model, který zavedl Andrej Babiš. To znamená obklopit se pouze loyalisty, kteří budou do puntíku plnit jeho příkazy a jeho přání, která jsou často v rozporu s veřejným zájmem.
No doufejme, navzdory tomu, že teda Babiš je takový, jak se toho charakterizoval, populista a tak dále, tak má v té společnosti docela velkou podporu a naopak si lidi, mnozí se obávají, že ve Fialově vládě převládne ODS a bude ten návrat do devadesátek a ta vláda tak jako si odcizí veřejnost, že při příštích volbách už úplně vyhrají populisté. Pane Doleží, co si o to myslíte?
Na to je podle mě brzy dělat si nějaké zásadní názory. Mě zatím spíš znepokojují některé částečné signály, které například ukazují, že by se mohlo stát, že příští vláda nakonec klimatickou transformaci pojme jako propagaci jaderné energetiky, což vyplývá z dosavadních vyjádření budoucího premiéra. To je opravdu jako špatná cesta, kterou by se případně ta vláda vydala.
To má Karel Doleží opět pravdu. Je překvapivé, s jakou rychlostí se dokázala nastupující vláda adaptovat na projadernou lobby, která vlastně staví řešení, energetické řešení budoucnosti na konceptu, který to řešení nepřináší. Existuje důvodné podezření. Jednak my nejsme schopni vykrýt do roku 2030 ten deficit, který vznikne odstavením tepelných elektráren jádrem, protože jádro v tu dobu nebude, to všichni vědí. A stejně tak se ukazuje například z Finska a Maďarska, že dostavby nebo vlastně navyšování kapacit nukleární výroby energie vázne, několikanásobně se prodražuje. To znamená, že to je krajně neefektivní cesta. Ekonomové jako Luděk Niedermayer, což je mimochodem europoslanec TOP 09 a skutečně renomovaný ekonom, poukazují na to, že to je neekonomické řešení. A je až s podivem, jak rychle dokázala jaderná lobby v České republice zvládnout příslib nastupující vlády k tomu, že vlastně posvětí, řekněme, vypracování toho projektu, toho konceptu na rozšíření kapacit v Dukovanech. Zlé jazyky tvrdí, a samozřejmě to spekulace, že jde o těch 20 miliard, které mají být použity na právě profinancování přípravy toho projektu a také tvrdí to, že vlastně k té dostavbě vůbec nemusí dojít, což by mělo být alarmující pro českou společnost, aspoň tu, řekněme, část, která se zabývá otázkami budoucnosti, aby se znovu tahle otázka otevřela předtím, než se skutečně začne na tom projektu pracovat.
Velmi důležité, takže závěrem, když to shrneme před novou vládou Petra Fialy, je celá řada velmi problematických otázek. Zadluženost země v důsledku covidu, pokračující covidová krize, sociální problémy, energetická nesoběstačnost, ekologická krize. Pane Sibero, možná v závěru, jak se na to díváte? Co si myslíte, jak to dopadne?
Já taky nechci být příliš kritický, taky bych se raději počkal na samotné fungování té vlády. Už samotný ten fakt, že Petr Fiala vystřídal Andreje Babiše v čele země jako předseda vlády, tak vlastně České republice už pomohl v tom, že se Česká republika zbavila toho šíleného střetu zájmu, který Andrej Babiš reprezentoval, takže to už je krok kupředu. Nicméně samozřejmě k tomu výčtu, co vy jste říkal, tak bych ještě přidal skutečnost, že v té kabinetu figuruje taky Pavel Blažek a zmínil bych taky problematiku, nevyřešenou problematiku exekucí, protože tak jak jste zmiňoval, sice tady je nějaké milostivé léto, ale v rychlosti bych řekl, to milostivé léto je časově omezené, týká se pouze státních institucí. De facto tím vlastně dává ochutnat českým dlužníkům, jaké to je být dlužníkem v Evropské unii na celé 3 měsíce, jo? Což nezlobte na mě, jestli tomu někdo říká jako řešení exekucí, tak to není, že? Řešení toho sociálního skandálu, který tady Česká republika má.
Já se domnívám, že vlastně jsme ve vleku určité setrvačnosti velké míry asociálnosti, která tady propukla po té, co atomizovaná společnost totalitní začala uspokojovat své soukromé zájmy v těch 90. letech a vlastně tady z tohohle jako ideologického paradigma se stal vlastně, řekněme, zásadní světonázor převládající v České republice, který odůvodňuje mimochodem to, že i současná ODS z velké části, ne všichni, ale z velké části může tvrdit, že problém exekucí je prostě problém odpovědnosti jednotlivce, což je, řekněme, jako velmi, velmi kontroverzní a velmi pochybný názor. Žel určitá část ODS pořád reprezentuje tady tenhle postoj a to se může promítat právě do řešení něčeho tak ožehavého, jako jsou sociální vztahy a exekuce. A jenom bych chtěl varovat vládu Petra Fialy, že přesně tohle může být ten důvod, který povede k velmi rychlému poklesu preferencí oblíbenosti té vlády, protože si musíme uvědomit, že už v současnosti je právě tahle část společnosti masírována demagogickou dezinformační kampaní ještě předtím, než vláda vůbec stihla vlastně obsadit ministerstvo. Už několik měsíců od samotných voleb vlastně kromě covidu dominuje dezinformační scéně v České republice, dominují útoky na pětikoalici. A je dobré si uvědomit, že pokud chce vláda udržet poměrně stabilní míru důvěry, je potřeba upokojit zejména tuto část společnosti. To je ta část společnosti, která je zranitelná svým sociálním statusem a tím pádem tíhne k vysoké míře nedůvěře v establishment.
Pánové, uvidíme, jak to dopadne. Užijte si Silvestra, vážení televizní diváci. Setkáme se znovu v novém roce 2022. Držme si palce, ať je aspoň trošku lepší než rok 2021. Naschledanou.